е Българското национално Дарик радио.
Часът е 18, аз съм Петя Царевска, здравейте.
Новините на Дарик радио.
Държавата е заделила средства за заплащане на горивото на учителите, които се налага да пътуват до работните си места с личните си автомобили. Това съобщи образователният министър Анелия Клисарова днес по време на празнична литургия в столицата. Министърът уточни, че покриването на пътните разходи на учителите ще стане възможно с нова проектонаредба. Целта е да бъдат подпомогнати тези от преподавателите, които пътуват до отдалечени училища, където няма междуселищни автобуси. С между 30 и 35 лева се очаква да бъдат увеличени стартовите заплати на младите учители от 1 юли тази година. Подробностите от Димитър Панев.
В България има училища, до които няма обществен транспорт, обясни Анелия Клисарова и допълни, че придвижването до тях затруднява финансово учителите.
Учителите пътуват със собствени коли, което е доста скъпо за тях. Това да е облекчим тяхния достъп. Това ще бъде наредба, средствата са отделени и всеки кмет ще прави там съответните разчети. Наредбата ще бъде точно указано как и в колко процента и как се справят заплащанията.
Министърът добави, че системата, по която ще се оценяват матурите, също ще претърпи промени.
Тази година искаме да сложим така наречената летва, в смисъл колко е минимума за тройка. Това ще гарантира качество, така че да могат всички, които са си взели матурите, да сме убедени, че те наистина са грамотни. То се прави анализ след като се направят тестовете и се взема един минимум от определен брой точки, което вече е 3, и съответно се правят разчетите за останалите бележки. Скалата ще е ясна в деня на провеждане на матурите преди резултатите.
Все още не може да се каже колко точно ще бъде увеличението на стартовите заплати на учителите на възраст до 35 години, което предстои от юли. Вероятно обаче говорим за сума от порядъка на 30 до 35 лева, посочи още Анелия Клисарова.
Ученици и учители от училищата по изкуствата в София отбелязаха 11 май, деня на светите братя Кирил и Методий, съшествие. То беше водено от министъра на културата Петър Стоянович и гвардейският духов оркестър. Шествието тръгна от НДК, премина през Народната библиотека, където учениците, официалните лица и гражданите поднесоха цветя на паметника на светите равноапостоли и завърши пред катедралния храм Свети Александър Невски. Калина Донкова допълва.
С транспаранти на всяко училище и три багреника, ученици и учители почетоха светлото дело на светите братя Кирил и Методий. По време на шествието на няколко пъти възпитаници на Националното хореографско училище, облечени в носии, танцуваха хора, свирани от гвардейския представителен духов оркестър. Думите на министърът на културата Петър Стоянович, България оцеляла толкова години благодарение на културата и изкуството.
Без културата няма да има българската държава, няма да има тая нация, която и без това е достатъчно залиняла. В годините на нашето развитие е имало дълъг период, в който не е имало българска държава, но е имало винаги три неща. Имало е книжнина и духовност, имало е църква, имало е и армия.
Приветствие за празника изказа и главният секретар на Светия Синод, епископ Григорий, от името на патриарх Неофит.
Смело можем да кажем, че това е най-българския празник, защото може би без тях сега нямаше да има България. Имам приятното възложение от името на Негово Светейшество Неофит, патриарх български и митрополит Софийски, да поздравя всички, които в този, макар и почивен ден, загърбихте своите грижи и дойдохте в такова голямо множество, изпълнихте площада пред свети Александър Невски.
Денят на светите братия, 11 май, се отбелязва за първи път през 1851 година, когато в епархийското училище Свети Свети Кирил и Методий в Пловдив по инициатива на Найден Геров се организира празник и ученическо шествие.
Очаквам с нетърпение да се запозная с мотивите на опозицията относно вота на недоверие в сектор енергетика. Това заяви в Стара Загора министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Той припомни, че това е секторът, заради който бе свалено предишното правителство, а стъпките на сегашното в стабилизирането на този сектор са оценени положително от водещите международни агенции. Подробностите от Гергана Пейчева.
Ако преди една година се борихме за оцеляването на българската енергетика, днес планираме инвестиции в държавните дружества, посочи ресорния министър Стойнев. Той информира, че от 1 юли цената на въглищата, добивани в Мини Марица изток, се повишава с 2 лева за тон условно гориво и става 77 лева. Това е второто увеличение на цената за последната година.
Само че когато отидах и заявих, че цената трябва да се увеличи, тя бе увеличена. От 71,50 на 75 лева. Тогава още заявих, че е необходимо и повторно увеличение в този регулаторен период. От петък това вече е факт. Цената се вдига от 75 лева на 77 лева за тон условно гориво. Защото ние, нашата цел е да подобриме финансовото състояние на мините и то значително се подобрява.
Министърът категорично отрече обвиненията на Бойко Борисов, че дружеството е теглило заем, за да изплати заплатите на работещите и го обвини в поредна лъжа.
Такова нещо няма. Това са два овърдрафта от миналата година. И те въобще не се използват за заплати. Как може бивш министър-председател толкова нагло да лъже собствения си народ? Хората редовно си получават заплатите. Хората са спокойни.
Националната енергийна стратегия е готова, но тя ще бъде обсъдена след изборите, обеща Стойнев. Гергана Пачева, Дарик Радио, Стара Загора.
Китай се интересува от български млечни и местни продукти, царевица, люцерна и фуражи, съобщи в Сухиндол министърът на земеделието и храните професор Димитър Греков. Порано през деня той направи първа копка на игрище за пейнтбол и игри с въжени атракционни съоръжения в града, както и екопатека Деветашко плато в землището на общината. Проектът е финансиран по програмата за развитие на селските райони с над 380 000 лева, информира Петко Павлов.
Министър Греков направи копката часове след завръщането си от Китай, където бе на работно посещение. По думите му са договорени 14 процедури за износ на хранителни продукти от България за Китай. Според него процедурите трябва да бъдат одобрени и подписани от Българската агенция за безопасност на храните до края на годината, за да се облекчи износа.
Особен интерес има от китайските инвеститори към производството на фуражи и износ за Китай. Така че подготвихме 14 процедури, които дадохме срок да бъдат одобрени и подписани до края на годината, защото без тези процедури на Българската агенция по безопасност на храните, те не могат да излизат нашите стоки, а определено искам да ви кажа, че има интерес към българските земеделски стоки. Всеки гражданин на Шанхай ежедневно изяжда по половин килограм листни зеленчукови култури. Разбирате ли какво означава за 24 милиона това? Аз не говоря, че ние можем да ги изнасяме, но те консумират изключително много месо вече, пият много вино, а употребяват млечни продукти, които им са недостатъчни.
Министърът на земеделието и храните коментира, че по време на визитата в Китай е договорено сглобяването на трактори на територията на вазовските машиностроителни заводи. Проведени са разговори за създаването на аграрен център към Министерството на земеделието и храните в София, който да бъде връзка между организацията на 16-те държави от Централна и Източна Европа и Китай 16+. Професор Греков подчерта, че конкуренцията за този център е голяма, но България има предимства заради географското си положение, природните и климатични условия. Този център ще даде възможност за по-добър обмен между китайските и европейските пазари, отбеляза той. До септември 16-те държави от Централна и Източна Европа плюс Китай ще излязат със становище къде да бъде базиран центъра, допълни министър Греков. Той уточни, че по време на посещението България е предложила да домакинства на следващата среща на организацията през ноември. Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Повече от 7 милиона източни украинци са призовани днес да изразят своята воля за бъдещето на Донецка и Луганска област. С референдуми за самоопределение местните трябва да решат дали подкрепят акта за самостоятелност на Донецката народна република и дали са за държавната самостоятелност на Луганската народна република. Този следобед избирателната активност в Луганск достигна 78-80%. В Донецк правото си на глас са упражнили около 70% от избирателите. Осуетен бе и опит за провокация, при който мъж откри стрелба в избирателна секция в областта. Още от Димитър Панев.
Над 7 милиона украинци имат право днес да дадат гласа си в общо 1527 секции, разположени на територията на двете области. Избирателната активност на референдума в Луганск е превишила 75%, твърди представителят на Луганския център по въпросите на референдума Василий Никитин. Активността на референдума за статута на Донецка област по обяд местно време бе над 30%, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия на Донецката народна република Роман Лягин. Той уточни, че към 11:20, 30% е надминат. По-точни данни обаче към този момент все още не можеше да се съберат.
Явка съставила без учета Краснолиманского района и города Красный Лиман 32,74%.
Според Лягин, в областта възникват сериозни проблеми със сигурността. При гласуването в Донецк е имал опит за провокация. Мъж е открил стрелба в избирателна секция в Донецка област. Произведени са няколко изстрела с оръжие в тавана, стрелецът обаче бил неутрализиран. Освен този случай, имал и опити за нарушаване на реда от лица в нетрезво състояние, добави Лягин. В един от районите въоръжени заплашвали хората, а военна техника се прехвърляла от един населен пункт в друг. Като високо обяви избирателната активност в Донецка народна република, лидерът на правителството и Денис Пушилин.
Явка просто зашкаливает. Мы даже ожидали поменьше, потому что выстроились в очереди. Реально люди хотят принять самое активное участие в выборе своей дальнейшей.
Пушилин добави, че пред избирателните секции се вият огромни опашки за гласуване. Представителят на Луганския център по въпросите на референдума Василий Никитин пък добави, че проблемите с гласуването са само в районите, където се намесва украинската армия. Престъпен фарс нарекоха властите в Киев, провеждащия се днес референдум в Източна Украина. Според украинското правителство допитването е финансирано от Москва. По-рано през деня пък САЩ, Франция и Германия обявиха, че няма да признаят резултатите от гласуването в Донецка и Луганска област. Резултатите пък от своя страна ще бъдат официално оповестени в понеделник, 12 май.
Връщаме се отново у нас. Над 200 жители на село Елешница блокираха пътя за разлог за около 15 минути днес по обяд. Поводът за протеста е спор за 30 000 декара гори между общините Разлог и Белица. Въпреки че от 2001 година селото е част от община Разлог, службата по земеделие в града възстановява собствеността на спорните гори на съседната община Белица, въз основа на царски указ от 1936 година. По време на блокадата се стигна и до сблъсъци с полицейските служители. Репортаж на Добряна Христова.
Председателят на инициативния комитет, който организира протеста, заяви, че при сблъсъците с полицията пострадали хора няма. Той поясни, че в момента се изтеглят от мястото, но се движат бавно с колите си, което затруднява движението.
Блокирахме го за малко време, защото има струпване на около 150 човека полиция. Леко стълкновение имаше с полицията, младежите налягаха на пътя, те ги извалиха.
От 2001 година с местен референдум селото преминава от Белица към Разлог. С президентски указ Елешница става част от Разлог, както териториално, така и административно, каза кметът на селото Александър Мицин.
Община Белица всъщност е в процес на вълот на тези земи. Община Белица вече действа по тези процедури. Господин Греков лично обеща да спре въвода следващия понеделник. Но този следващ понеделник минаха вече 4.
По време на протеста жителите на Елешница издигнаха транспаранти, част от които гласяха долу ръцете от горите на Елешница и спрете грабежа. Добряна Христова, Дарик Радио, Благоевград.
От централното студио на Дарик Радио в София чухте новините в 18.
Времето.
През нощта ще е предимно ясно, над западната половина се разкъса на висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 10. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време с разкъса на висока облачност. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През деня вятърът ще се усили в източната половина от страната, от юг в Дунавската равнина, от запад-северозапад. Ще бъде топло с максимални температури между 23 и 28 градуса. В София около 24.
Дарик Нюс.бг. Новините с име.